Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Ирак Көншығыш һәм Арктиканы үстерү буенча Россия Федерациясе министры Алексей Чекунков белән төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Ирак Көншығыш һәм Арктиканы үстерү корпорациясе генераль директорының өстенлекле территорияләрне үстерү буенча беренче урынбасары Игорь Носов катнашты. Төрле юнәлешләр буенча хезмәттәшлек итү мәсьәләләре, шул исәптән махсус икътисади зоналар булдыру һәм үстерү буенча Татарстан тәҗрибәсен өйрәнү турында фикер алышу булды дип билгеләп үтә Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте. Татарстан Президенты Рустам Миңниханов Бөек Ватан сугышы ветераны Сәмра Бикмиеваны 100 яшьлек юбилее белән котлады. Рустам Миңниханов Сәмра Бикмиеваның авыр сугыш елларында операция буенча шәфкать туташы булганлыгын, яралыларга ярдәм иткән һәм бөтен гомерен медицинага багышлаган икәнлеген искәртте. Туган көнегез белән, Сәмра ханым, сәламәтлек сезгә дип котлый ул. Сәмра Бикмиева Кызыл Йолдыз, Почет билгесе һәм 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары, шулай ук 20-дән артык медаль белән бүләкләнгән, намуслы хезмәте күп кенә мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелгән. Үлемсез полк онлайн акциясенә Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе Россия хезмәт герое Минтимер Шәймиев кушылды. Ул үзенең әтисенең портретын онлайн йөрештә урнаштырды. Шәхи Шарип Шәймиев сугышка 1941 елны алына. Шунда ук алгы рәтләргә эләгә, Мәскәү янында сугыша. 42 елда авыр яраланганнан соң комиссияләнә. Үлемсез полк онлайн акциясенә 7 майга кадәр 2021 polkrf.ru проекты сайтында шулай «Одноклассники» һәм ВКонтакте социаль челтәрләренең кушымталарында теркәләргә мөмкин. Һәрбер гариза алдан волонтер-модераторлар тарафыннан тикшерелә, аннары катнашучының шәхси кабинетында геройның онлайн стройда узу вакыты турында мәгълүмәт булачак. Трансляция илнең барлык төбәкләрендә 9 майда сәгать 3-тә узачак. Аны 2021.polkrf.ru проекты сайтында, социаль челтәрләрдә, телеканалларда, шулай ук ОККО, ИВИ, Море онлайн кинотеатрларында һәм Смотрим.ру платформасында карап булачак. Бүген Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррәхов мөрәҗәгатьләр белән эшләү буенча оператив үзәк мәйданында эшмәкәрләр белән очрашу үткәрәчәк һәм бизнеска ярдәм итүнең тәкъдим ителгән өстәмә чаралары турында фикер алышачак. Владимир Путин үзенең юлламасында хөкүмәткә бер ай дәвамында кеше һәм урта эшкуарлыкка өстәмә ярдәм чаралары исемлеген эшләүне йөкләде. Кирәкле ярдәм чаралары турында дискуссиядә Татарстан эшкуарлары, Икътисад министрлыгы вәкилләре, бизнес иҗтимагый берләшмәләре һәм үз мәшгульләр катнашачак. Бүген пирамида мәдәни күңел ачу комплексында созвездие йолдызлык эстрада сәнгатенең 21-нче ашык республика телевизион яшьләр фестивалінең йомгаклау гала-концерты узачак. Быел Татарстан Республикасы Президенты патронажы һәм ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе игидес астында уза торган зур фестиваль хәрәкәте туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Гала-концертта фестивальнең гран-при ияләренең исемләре билгеле булачак. Мактаулы исемләр һәм иң яхшы педагог ларга дәүләт бүләкләре фестиваль лауреатларына Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнехановтан дәүләт стипендияләре тапшырылачак. 2021 елның 8 майында Шүпрәле районының Иске Шәймырза авылында 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның очрашуы уздырыла. Аны шушы мәктәптә белем алган Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы җитәкчесе Марс Алиев оештыра. Очрашуда 1966 елны мәктәпне тәмамлаучыларның 55 еллыгын билгеләү, кыңгыраулы мәктәп еллары китабын тәкъдир итү һәм мәдәни программа көтелә. Сыйныфташлар һәм якташлар очрашуы көндезге сәгать 11-дә башлана. 8 майда җиңү көненә багышланган интерактив шәһәр бәйгесе оештырыла. Сәгать 11-дән 6-га кадәр узучы әлеге чара Вахитов һәм Идел буй районнары территориясендә Казан шәһәре Думасы каршындагы яшьләр парламенты тарафыннан үткәрелә. Хәтер шиге, рубеж победы Казан шәһәре яшьләрен җиңү көнен бәйрәм итүгә җәлеп итүгә, шулай ук Казан территориясендә яшәүче Бөек Ватан сугышы геройларының батырлыкларын популярлаштыруга юнәлдерелгән интерактив шәһәр квесты. Чарада катнашу өчен 7 майга кадәр бер яки берничә команда җыярга һәм һәр катнашучыны Казан квест.ру сайтында теркәргә кирәк.